Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen tilbage. Nå, I skal i hvert fald lige have, som jeg sagde, den her lille krølle på halen, en novelle af Jeppe Aakjær, hentet fra en antologi med Luther Aakjær noveller, der hedder Mod Jul. Og den her hed Mens Pølsen Koger, og begyndte jo som en morsom julehistorie om en fedegris, der blev godt fodret op, indtil den skulle slagtes til julen. Og så ændrede historien lidt karakter og blev også en kærligheds- og forlovelseshistorie, fordi på Tøger Stisens gård er der jo en datter, som hedder Kirsten. Kirsten har et godt øje til sognefodens peder. Det har de han også til hende, og det har de haft længe, men der sker ikke rigtig noget. Men så sker der altså endelig noget denne her juledag, hvor han kommer og faktisk har nogle ringe med, som han har købt. De bliver først tabt ude i stallen i Grevningen, men bliver lykkeligvis fundet igen, og han frier lovformeligt til faren, da de sidder og spiser det her blodpølse fra grisen. Og alt er i den skønneste orden, og man har fået en lille dram og etser en pukkel til, og vakler nu hver til sit leje. Og Tøger og Sissel besteg deres lovformlige ægte seng. Da de havde slukket lyset og trukket det fælles hyldsklæde op under næserne, sagde Tøger: "Ja, gab, så en dag med hende." Sissel: "Ja, gud har lov, jeg har altid ønsket, at det måtte ende sådan." Tøger: "Ende sådan? Hvad der? Det står en vel selv for, hvordan sådan noget skal ende." Ny gaben. Sissel: "Nej, sig ikke det. Den slags går tit helt anderledes, end en anden har tænkt." Tøger: "Men ja, det forstår sig, hvor herre må jo have en hånd i med. Men jeg siger endnu en gang, gud har lov og tak til en endelig er af med spektakel. For hun var da lige ved at æde os ud af gården." Sissel: "Men herre Kudtøger, hvem er det, du ligger og snakker om?" Tøger: "Jeg snakker sgu om grisen. Hvem tænkte du på?" Sissel: "Jeg tænkte da på Kirsten." Ja, sådan gik det den jul på den gård. Nå, men vi har jo tid til endnu en historie fra Jeppe Aakjærs julehistorier. Og her i bogen står der så også en novelle fra år 1900, som hedder I Dårlum Mølle. Langt inde på heden ligger der et sted sådan en gammel brystfelt i vandmølle, hvis dammen nu næsten aldeles er overgroet af rør og flag. Husenes isengrå flintevægge hælder ud og ind. Hister her er de helt nedstyrtet, som man ser ind i det melstøvede spindelvævsbespundne juleværk, der minder om skeletdele af et halvt begravet hundeslidt kæmpedyr. En halv snes grå gæs vralter omkring på den afbitte grønning og lægger deres gødning langs dammens bredder, og nogle sorte duer sidder og lopper vingerne på den hullede mønning. Vest for møllehuset står en klynge jammerlige pil og hælder sig ud over hjulet. De ser ud som var deres toppe brændt med ild. De vildeste hedebakker omgiver gården på tre sider, men mod nord har naturen sprængt en udsigt og opløst bankerne i en bølgende flade af knitrende sand, som hverken aves af ris eller rod, men i den ringeste vind stiger til vejrs og fylder dalgryden og alle levende væseners organer med støv. Og den sandflade lister møllebækken sig ubemærket bort. En sjælden gang skumpler et studespand ned over bakkerne med et par små sammenrimpede kornsække i møgvognen. Det knakker i halmpuderne, om studene springer. Det knakker i stjertkindingerne, i vognkæppene, i lundstikkene. Men den gråskæggede kusk, der sidder i hvide sokker og lædertrøje på den smalle, løst liggende sædefjæl, styrer ved hårrebstømmen sit chokkende spand hen over bækkens vippende pindebro. Lidt efter begynder så det skæve, frønede vandhjul at give sig i taplejerne, som om det vendte sig i søvne. Vandet stiger det til hovedet og får det til at svingle, indtil det hele løber rundt for det. Samtidig har det ordmætte juleværk inde bag brædevæggen begyndt at gnisle og hakke tænder, og de grå sløvslidte møllesten skurer og dejner med deres riflede ganer som et gammelt ømtandet hors, der ikke mere kan tygge fodret. Men sidst hænger det gamle vandhjul bumstille, og der erindrer den dystre larm af vind, der falder og glider bort inde under de udgåede piletræer, om den evige, aldrig tystende summen i gal mands hjerne. Og denne ensformige lyd inde under de uddøde pil var ikke det eneste på dette sted, der bragte en til at tænke på dårkisten. I husets østre ende, til venstre for forstuedøren, sad en halvkarm vinduer bag vis små snavsede ruder, der skimtedes fire rustne jernstænger. Dette galekammer, som det kaldtes, stod sjældent tomt. Til i alle de år, nogen kunne mindes, havde der været vanvittige i Dårlum Mølle. Grunden til denne kendsgerning søgte omegnens folk i en forbrydelse, der op igennem tiderne holdt sine sorte vinger svævende over gården mellem de skumle hedebakker og avlede en fortløbende række af andre ugerninger. Lars Dårlum var en af gårdens tidligere ejere. I mange år havde han siddet i armod og knokkeldom til op over ørerne. En nat brændte så gården ned lige til sylden. Ildtungerne fra de blusende tage rakte op over hedebakkerne og tilkaldte egnens folk. I en af de røgfyldte kløfter traf nogle af de første tilhildende en lang, skummel person med noget klirrende som en glarkiste på ryggen. Det er altså sådan en ramme med glas, som omvandrende glarmester gik rundt med. Han gengældte ikke deres goaften, og som ved trolddom var han i et nu forsvunden mellem bakkerne. Det blev aldrig rigtig opklaret, hvorledes ilden var kommet op. Ejeren udkastede den formodning, at den skyldtes selvantændelse i noget kærhø, der var kommet mindre tørt i hus. Men folkesnakken gik sådan, at Lars Dårlum selv havde haft en finger med i spil, og hvad der synes at tale derfor, var den omstændighed, at Lars aftenen for branden havde løst lænkehunden, et jagtdyr, han satte stor pris på, men som ellers altid havde stået bunden. De, der brandnatten havde mødt hin sorte skikkelse i bakkekløften, hældte stærkt til den opfattelse, at det var den berygtede tater Smalhans, der efter overenskomst med ejeren havde sat fyr på gården og således ydet den pengeforlejende møller en håndsrækning. Heller ikke datteren Line skulle have været helt uvidende om den sande sammenhæng. At der var noget fire i vedet, anede selv rettens folk, om end de med den tids sløje retsforfølgning var ude af stand til at fremtvinge en bekendelse. Om sider friede Lars Dårlum sig ved en ed, som alle anså for falsk. Mindre let friede han sig fra Smalhans, den frygtelige medindehaver af den forbryderske hemmelighed. Denne skøjer hjemsøgte efter den tid møllen med sine bander på de utroligste tider af året og døgnet, og tvang ved trusler om at bringe det hele for en dag dens beboere til at yde ham den ene almægtige almisse efter den anden. De bedste pølser på rånen, de største forelår og de bredeste flæskestykker af årets slagt vandrede i Smalhanses bundløse tiggerpose. Man turde bogstaveligt intet have hængende nogensteds. Skimtede man taterens glarkiste eller hans lange, glupske høgeansigt i en af bakkeslugterne omkring gården, blev der et regn gennem huset for at nedlåse alt lige fra fremmedses spejemad til ulden og lysene på loftet. Når så Smalhans stinkende skikkelse mørknede døren og straks efter begyndte sin sædvanlige runde gennem huset, kunne beboerne pege på de tømte oplagssteder og måske slippe med et enkelt offer, som de havde været slinde nok til at lade hænge for ikke at vække uslængens mistanke. Især havde teateren udset sig Line som genstand for sine efterstræbelser. I hendes angstfyldte sind fandt han en taknemmelig genstand for sit hjerteløse afpresningsværk. Til hvad turde vel denne ulykkelige kvinde nægte ham for at redde faren og måske sig selv fra den blodigste vanære? Teateren forlangte da at tænde af alt, hvad huset formåede, ja, hans umættelige frækhed forlangte endnu mere. Der var ting, der talte for, at den stakkels pige havde set sig nødsaget til at være teateren til vilje for at fri faren fra tugthuset. Omsider har hun vel så våget en protest, og derved samlet skurkens hævn over sit hoved. Til en skummel oktobernat fandt man hende i en blodpøl ved dammen bag ved møllehuset, voldtaget og fastplukket til den våde grund med en lang kniv igennem de korstvungne håndled. Skønt hun havde tilbragt det meste af en kold eftersnat i denne forfærdelige tilstand, var hun endnu ved bevidsthed, da man fandt hende. Man bar hende ind og plejede hende, og 3 uger efter var hun igen oven senge og rygtede sin don som så vanligt. Det var ikke muligt at svinge et ord over hendes læber om, hvem der havde udført den frygtelige gerning. Trods al udviste snedighed fra øverhedens side, rystede hun kun på hovedet. Hun ville, eller hun turde, intet røbe. End ikke efter farens død undslap der hende en stavelse, hvor meget en nysgerrigheden trængte sig ind på hende. Så også denne udåd var dækt af mørke. For at skjule de frygtelige ar på de ilde tilredte håndled, gik Line altid siden med muffedisser, der faldt helt ud over hænderne. Ved den mindste usædvanlige lyd får hun sammen og blev stiv af rejsel, og hun gik ved nattetid aldrig ud af gården uden mandlig ledsagelse. Hun sad altid tavs, hvor der var andre til stede, men regelmæssigt hver aften, når der var rygtet ind, og vejret var til det, satte hun sig på grønningen ved møllehjulet, vendt mod den plet, hvor gerningen skete, og nynne sang de tungsindigste melodier i takt til julets faldende vand. Ud på sommeren fødte hun en datter. Ane kaldte hun hende efter sin afdøde mor. Skønt jordmoren havde fået de strengeste ordre om at benytte sig af lejligheden til at fravriste pigen navnet på hendes barns far, bed Line tænderne sammen og kvalte hemmeligheden til lige med sin skrig. Det barn, der var blevet hende påtvunget under så mange rædsler, var mørkt af lød og sort af hår og havde kolde, brune øjne med glimtende vandhvid på bunden. Det kom dog sjældent anderledes frem i barneårene end som en stærkt udpræget rejsenhed, en selvrådighed og en ensindig væremåde, der stejlede over for den mindste modgang i hjerteskærende hyl og hulken, der ledsagede sig af arige kropsvridninger, som er en ål på en stegepande. Taterblodet i hendes årer røbede sig ved noget flagrende og grumt i sindelaget, ved ondsindighed over for dyr og ved en ubetvingelig rapselyst, der på det skamligste herjede morens sukkerskåler. Efter Lars Dårlums død var ejendommen kommet på fremmede hænder, og Line havde indvilget et fornuftsskiftermål med en i nabolaget boende enkemand, der trængte til et par plejende hænder på sine gamle dage. Ane var så fuldt med i tilgift og vogtede nu stedfarens får op i de store heder. En dag omkring 10-årsalderen kom hun uden for styrtende ind i gården til moren med blå pletter på de solbrændte arme og angsten sitrende i de kantisbrune øjne. Under græden fortalte hun moren, at hun havde siddet ved fåren op i heden, som så vanligt, da en lang skummel mandsperson, som hun aldrig havde set tidligere, var dukket op mellem bakkerne og var kommet hen imod hende, havde lagt sin byld fra sig og sat sig ned i lyngen hos hende og været overordentlig slig og venlig. Hvis det er du, havde han begyndt samtalen. Ah, Line Dårlums datter. Se, så du er Lines datter. Du er jo en køn bedt tullig. Hvad hedder du? Jeg hedder Anne Lausen. Hvem er så de for, du bedt? Det ved jeg ikke. Min mor sagde, at han dø, for at blive født. I så? Vil du da ikke gerne kende de for, bedt Anne? Hvad kan det nytte, når han er død? Har du er helsen nogledes, hvor du nu er? Ja, og med søndag, når jeg får gå hjemme på jer grønrejer. Helsen er jo kedsom. Får du en ordentlig føde? Ja, i mellemstånd. I dag har der pandekager. Er han et nød værkelig og knovret ham med gammel stønnest i mur fik? Nej, et altid. Samtidig sleger han hende da. Men hvordan er han ved da? Plukker han det et en gang imellem? Jo, i gure rødt han med mi øre, for det får var løven i boger om i en nærhed. Ja, forerne var løbet i bogen, bogviden om i nørheden. Kunne du ikke have lyst til at komme fra Hjortkæp og komme ud og sige det nør mere om? Jo, men jeg kan da ikke tage fra min mor. Stodderen var blevet venligere og venligere, og til sidst havde han taget en blikfløjte op af lommen og sagt, her en tingest, du skal have og få slå et ti med. Når du blæser i den ende, så kan du få svor af alle de ejler, der er rundt om på hiet, og går du ud en aftenstorm og blæser i den åren, så kan du få et rev til at skrift. Så kan du få en rev til at tude. Til sidst havde han taget et træmarksstykke frem og sagt, at dette skulle hun have, når hun så ville bringe en lille pakke hen til et par kvindfolk, som ventede nede under de høje bakker mod syd. Anne gik troskyldigt med pakken og fandt omsider i en lavning to ældre fruentimmer, der først med det gode og senere med det onde forsøgte at føre hende bort med sig. Det var dem, der havde knebet hende de blå pletter i armene. Heldigvis var et par lyngplukkere kommet til ved hendes gråd, så de to kællinger havde måttet slippe byttet for at redde deres eget skrov. Moren var kommet til at ryste over hele kroppen ved, hvad datteren fortalte. Siden blodnatten havde Smalhans ikke vist sig på egnen, men efter hvad barnet sagde, kunne ingen mere være i tvivl om, hvem den fremmede mand var, lige så lidt som man kunne tvivle om, at det havde været hans hensigt at lokke datteren bort fra moren. Line tog øjeblikkelig fløjten, som tateren sikkert kun havde foræret barnet, for at han til enhver tid kunne vide, hvor hun var at finde, om det første planlagte bortførelsesforsøg mislykkedes. Samtidig advarede hun på det instændigste tøsen mod at drive fåreflokken alt for langt ind i den vilde hede. Om det skyldtes disse forholdsregler, eller sagen havde andre grunde, vides ikke, men vist er det, at Smalhans ikke gjorde flere forsøg på at fortræde i hverken mor eller datter. I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7. Vi er gået ind i vores sidste time frem mod midnat, og jeg læser op af en julenovelle af Jeppe Aakjær i Dårlum Mølle. Nå, årene jo. Vinden ruskede uafladelige pors og lyng og tuede omkring de nøgne hedehjem. Hvert år havde sin sorg og hver dag sin plage. Line blev tidlig grå i tindingerne, og rynkerne dybede som den tavse mund. Men endnu hente det, at hun om aftenen satte sig hen i en armstol og nynnede sine tungsindige viser, mens manden sad ved bordenden og summerede i sin evindelige melgrød, der lå så godt for hans tandløse mund. Selv ledsagede hun sangen med strikkepindenes klæren, mens hun bandt hæl eller tog i de lange hvide hoser, der skulle varme mandens magre lår og gammelmands ben. Hvordan de to havde det sammen, skulle man ikke let blive klog på. Line var i hvert fald ikke den, der fyldte huset med kiv, og mange ord blev der ikke vekslet imellem dem. Men da hun altid sørgede for, at hans hoser havde det rette mål, og hans melgrød bragte sig klumpfri, var forholdet vel nærmest godt. Så døde han en vinterdag, og Line sad videre som enke i den lille kalkede hedegård med de mange magre får omkring hushjørnerne og talrige stakke af sorte hedetørv langs kålgårdens nællebevoksede sodtørvstige. Endnu nynsang hun i vinterskumringen, når den opsigede mælk stod og dampede på langbordet, og månelyset skjærede på de lave mønninger, men aldrig efter, at lyset var tændt. Anne voksede op og blev endnu brunere, end hun oprindelig var, ved den stadige færden af hedesolens stråler. Hun fik kroget næse og slanke lænder, hvis forføreriske form end ikke værgangskjolens tunge folder holdt formået at dø, helt formået at dølge. Men i øjnene havde hun et stygt glimt, en arv fra faren, som var hun allerede før fødslen medvider i alle dennes forbrydelser. Hun havde mange kærlighedsforbindelser, men ingen enkelt hun hævede om frem for andre. Lige fra konfirmationsalderen havde det til morens fortvivlelse vist sig umuligt at holde hende inde om nætterne. Kalene stod efter hende, og hun var anledning til mere end et blodigt slagsmål i kroer og legestuer. I forhold til mænd var hun som elverpigen, der har lukket bondegutten ud på gungen, men så snart hun ser ham synke i, trukket dybere og dybere ned i det svoglede døg ved de tunge træsko, gør hun et flot kast, et instuderet hop, og forsvinder i tågen med djævelsk latter. En var der dog, som havde fået betydeligt stærkere tag i hende end alle andre, og mod hvem hun en tid lang var trofast på sin vis. Det var en enligt boende mand, der sad i et hus om ved Sølandingen. På grund af hans levevis kaldte man ham Odderjægeren, eller Ædder, men hans kristne navn var nok Nielsen. Han var omtrent dobbelt så gammel som Ane, og af dystert forvågent udseende, havde usædvanligt brede skuldre, udvælvede øjne og kulsort skæg, der faldt i en bred vifte ned over hans messingknappede vest. Ingen vidste nogen rigtig rede på hans fortid. Selv hævede han om den antagelse, han var en afskediget postembedsmand, der havde drukket sig ud af embedet. Senere havde han i nogen tid søgt at ernære sig ved at farte egnen rundt som farvehandler, hvad der ikke var den dårligste forretning i en tid, da enhver duelig husmor håndterede sin lødgryde med indsigt. På På en af disse farter var han en sommernat sammen med en tilfældig påtruffen kammerat kommet til en enlig gård i ret fugtig tilstand og havde bedt om ly for natten. Men ejeren, en ildre opfarende mand, blev angst ved i sin gård at møde synet af to halvfulde, vildt fremmede skintinger på den tid af døgnet og bad dem skyndsomst pakke sig bort. Efter en del knorren gik de også ud af porten, men da nu den forskrækkede mand så dem slænge sig i en høstak udbart ved gården, steg hans rædsel i den grad, at han løb ind og rev sin bøsse ned fra bjælken, stødte den fuld af rævehavl og trådte hen til porten og råbte, at i fald de ikke flyttede sig 1, 2, 3, skød han den død på stedet. De berusede mænd lod sig imidlertid ikke anfægte af bondens trusler, men borede sig under nogle hundende ord endnu dybere ned i høet. I det samme slog lyden af et skud drønende imod portjallet, mens et skærende skrig gik ud i natten, og da odderen, nu fuldkommen ædru, kastede sig omkring, så han sin kammerat vride sig i dødskvaler ved sin side. Odderen selv redde kun skinnet ved en ildsom flugt. Sagen kom straks til retslig behandling, men odderen fandt, at drabsmanden slap for billigt, og udstødte derfor vilde trusler, ikke blot mod bunden, men til lige mod stedets lovlige øvrighed, hvad der indbragte ham flere ugers fængselsstraf foruden en nærgående undersøgelse af hans hidtidige næringsvej, der førte til en mulk på adskillige flere blanke kroner, end den ludfattige farvehandler var i besiddelse af. Efter al den modgang slængte han farveskrinet i søen, trak i støvler, der gik ham til skrevet, og blev en fisker og en vældig jæger for herren. Går man mod nord for Dårlum Mølle, vil man efter en halv times gang støde mod en sørække, der er set fra en af de talrige bakkeknuder, strækker sig i en skinnende halvkreds med mange brede vandtunger ind i heden. Sammenkoblet som den er ved talrige åer, kanaler og snævringer, erindrer den om en tværsæk med flere afsnit, eller om en umådelig tarm, der er underbundet på flere steder. Intet sted vil hugormen i mere uforstyrret ro kunne bade sit klamme skin i junisolens lys end langs disse søers gule skrænter. Og aldrig har svane trækkes forårsbebudende klarinetter lyt under en højere himmel end her, når på snelagte frostdage lynghyttens indestængte barn iler til døren og med åbne sanser stirrer efter de kongelige fugle. Denne sælsomme, hvide, syngende kile, der højt over hans hoved, går i en tonende bue fra hav til hav. Tæt op mod en af søerne i den lange række ligger fjern fra menneskeboliger en gammel borgtomt. Gravene er endnu at se rundt om stedet som rokkebevoksede sumpe, der gynger under den trædendes fødder. Tunge, søndrede brokler af røde munkesten og hellige nonners uskyldshvide bensplinter ligger spredt på skrænten. Kun den underjordiske del af borgen er endnu bevaret. Af en skummel gang, i hvilken tællelysets vægende flamme trækker sig sammen som i rædsel, føres man ind til en række gravvælvinger og endnu dybere nede, hvor stenene sveder surt og tusen med forpoten dækker sit grønne øje mod det indtrængende lys, støder man på det gamle torturkammer med sine krumsluttede benbrækkende indskår i stenmuren. På denne eventyrlige grund havde odderen tømret sig et paulun, der, om det havde røget i luften, næppe kunne have foruroliget forsikringsselskaberne i nogen nævneværdig grad. Dets sparer og lægter var hentet i et nærliggende krat. Taget var dannet af den dejligste pluklyng, der gas, og væggene sammenbanket af alenlange sodtørv. Det var fandme ikke tykkere eller lunere mur i den rigeste gårdmands hestestal, mente den tilfredse ejer. Og bohavet var noget samme stil. Kakkeloven forfandtes ikke, og sengen rummede kun en enkelt dyne, som odderen i kulden skar op i sømmene og kryb indeni, under tiden også med støvlerne på. Fra denne plads foretog odderen sine heldige jagtudflugter til lands og til vands, og han var nok at vælge imellem. I søerne grylede det af den fede helt, der er hvid og blank som skuret sølv, og brasenes brede skæl lyste hvidt i vandspejlet. Vildanden stod på hovedet ind mellem rørene, og fiskeodderen sad på bredden og spejtede med rede øjne og urolige trækninger i knurhårene. Sjældent har en gudbenådet jægersmand haft et stoltere revir, og de kølige gravvælvinger ydede et fortrinligt oplastet. Herude fik han hyppig besøg af Ane, når hun havde besøget aftenmalkningen derhjemme, og den renskurede siver hængte til tørring på bjælkehovedet uden for bryggersdøren. Når Ane så tog et hvidt tørklæde over hovedet og et par lette træsko på fødderne, kunne det hende, at moren vendte sig ved køkkenbordet og sagde på sin stille, inderlige måde, "Hvor skal du hen, bedte han?" Og gården bidt tur ned til at sø. "Nu har jeg næsten troet til, du ville have blevet hjem og hjulpet med at tisse det tov, du vil. Blande den uld. Og en kan da heller ikke altid se hjem og mul. Her går du som i born. Så får jeg vel gjort det løvle. Helsen er at måtte se det af," førede hun til efter et kort ophold og med endnu lavere stemme, "så er jeg ret for. Til den skidt person, ham du nu er kommet i med. Har det da vort bager, dem du har den givet det over med," svarede datteren vast med det onde glimt i øjet, der røbede, at hun ikke var fuldt uvidende om sin egen forbryderske oprindelse. Når datteren så havde smittet døren i, gled moren lydløst hen i sin mørke krog og græd med den stille gråd, der ikke skal høres af nogen, men i hvilken en ensom sjæl søger sit stumme udtryk for et liv i sorg. En må et være for streng imod hende, tænkte Line gennem gråden. Hun er jo kommet til verden uden hendes egen vilje, og uden hendes mors også. En blændende dejlig søndag formiddag, da hedebunden med tøjerkølen under armen og tommelfingeren i ærmegabet gik rundt op sit russkifte, og bierne summede i klokkelyngen, som var de gale, var Ane på vej til sin kæreste. Før hun forlod morens jord for at fortsætte den smalle sandhvide hedesti, der bugtede sig over bakkerne ned mod søen, rev hun et par aks af den halvmodende ru for at gøre sig til gode med den søde kerner. Hun gned vipperne ud i den hule hånd og blæste i den, så avnerne fløj, og hældte de således rensede korn i munden. Forinden havde hun dog taget en enkelt kerne mellem fingrene og holdt den op mod lyset for at se, om hun kunne finde vor herres ansigt, hvormed der sigtes til kernens yderste fint dunede hvide spids. Da hun var nået ned til søen og havde gået et stykke frem, fik hun øje på en stor rødbroget hugorm, der lå og så så himmelfornøjet ud op i en sanddynge. Dens hoved, der var løftet et par tommer fra jorden, bevægedes agter og frem i en slinger halvpue, og dens røde gab stod åben, og den smalle tunge lynede ud og ind i dens side mundviger, så det så ud, som om den bogstaveligt slikkede sol. Bagefter den tegnede sig en lille riflet fure i den ovenvarme sand. Et øjeblik gennemisnedes Ane af en gysning, som alle føler ved synet af et kryb. Derpå styrtede hun ned til vandet efter en sten. I et nu var hun tilbage, og bums, faldt stenen lige på slangens løftede nakke. Kun en bølgende citron fra hovedet ud mod halespidsen, og livet med al dets lyksalighed var med et skælvet den ud af skinnet. Mordersken nærmede sig sit offer og trimlede det rundt med foden. Til en betrykkelse satte det grumme pigebarn til sidst sin hæl på dyrets hoved. Der kom en lyd, som når man træder i æggeskaller. Staklen var for evigt uskadeligt gjort. Overgiven holdt hun sit bytte op imod solen og udstødte et glædeshyl. Efter omhyggeligt at have indsvøbt ormen i et lomterklæde, fortsatte hun sin kurs mod odderjægeren. De havde allerede i nogen tid siddet ude på en af de små søholme, hvor anden ruer og tingsmætten som en lille vrede sky svæver over ens hoved med ængstende skrig og hængende vinger. Deres båd lå ved bredden og huggede svagt mod rørene. Odderen fortalte om den tid, han får viden om i verden. "Nej, jeg vil ønske, du havde set mig den gang, jeg var i Rusland," sagde han, og streg sit vifteskæg. "Har du været i Rusland?" udbrød hun. "Har du så et også været på Samsø? Hvad fanden har de med hinanden at skaffe?" "Nej, som mænd, men min stedfor har en søster der, og så tænkte jeg mig, om et du har set hende." "Hvorled skulle jeg have lagt mærke til den kælling? Det kan så godt være, ja, uden at vide, hendes glorværdige oprindelse har solgt madammen et firing pund farve til hendes lødgryde." "Nej, men jeg siger dig, da jeg var i Rusland, der var jeg en anderledes kal end den luseknækker, jeg nu er blevet. Forstår du, min guldspurg? Hue af bæverskin, langskaftede støvler med ulveskinskraver, to pistoler i bøffelskinsbæltet, og så det her lille fritbord," sagde han og rev en spidskniv op af en skede, der daskede ham på det højre lår. "Vil du følge, mit gemmerlam?" Hendes tommelfinger streg forsigtigt på tværs af dens vasse æg. "Der er bid, så den kunne have barberet en russer. Og spids. Nå da, tjo. Her gjorde han en vild bevægelse med kniven hen imod Anes barm, så hun sprang op med et skrig. Bliver du bange, min snut? Ja, den der ikke har fået bedt sit fader, hvor før han føler den mellem ribbenene, han får det fanden støde mig aldrig bedt. Nå, så du blev bange, Vipstjert, sagde han endnu en gang og tvang hende voldsomt ned til sig. Ja, du har formodentlig aldrig set andet våben end det æggespjad, hvormed enhver ærbar bondemutter opdrager sine unger i tugt og herrens formaning. Du har vel knap nok haft mod til at tage livet af en legegal skrukørende. Men nu blev Ane stødt og sagde, jo, det vil jeg rigt nok lette ved, pral Hans. Til er der en høve, der skal slagtes derhjemme, så er jeg nok med, der må gøre. Min mur er et igen og sæt til sønnenø, og er tyks til det forfærdeligt morsomt. Som sønnenø sølvenø kan spjadre, når jeg kniv sager i hals og af. Ja, men du skulle blot en gang, som jeg, de snese gange, have stået midt i en rasende ulveflok. Nå, det må jeg sige. Er det sandt, at en ul er lige så stor som en bindhund? Som hund, du kan godt sige som ko. Jeg vil sige sådan en middelstor husmandsko. Nej, ubog, er den så stor? Tænk dig så det. Morders ene i en skov, så stor som fjens og gænding herder. Sne på granerne, sne på jorden, sne på hver en vej og sti. Pludselig skænger og djævels kyl i mine ører. Hvad satan er det, tænker jeg, og spænder mine pistoler. To ganske fortrinlige pistoler, forsikrer jeg dig for. I det samme knaser det i kvaset ved siden af mig. Et hæsligt gråt gespind springer ud imod mig. Endnu et, to, syv, 14. Jeg vil hellere møde 50'ens 20 rykkere i deres lovlige kald, end en russisk handuld, der ikke har fået æget i 14 dage. Hejsa, så knaller mine pistoler. To allerhelvedes pryle trimler rundt i sneen med den hvide bu i vejret. De andre styrter sig under vild knurren over deres faldende kammerater og slider dem tarmene ud af livet. Imens lader jeg på ny mine pistoler. Som jeg siger, der er nogle fortrinlige pistoler, og bereder mig til et nyt sigte. Nej, til du et renter fra. Hold det, du kunne pinspringe. Ja, sådan ville man handle, mit lamseben, hvis man var født hare. Men sådan handler aldrig en mand, der ikke kender til frygt. Her støttede han selvbevidst hånden ned i sin rummelige jakkelomme, men trak den til sig igen med en ildfærdighed, som havde han rørt ved et glående strygejern. I samme nu sprang han op som en stålfjeder, krængede frakken af sig og smed den langt hen ad jorden, mens alt blodet havde taget flugten fra hans kinder. Man kunne overhovedet ikke tænke sig et latterligere billede af manden, der ikke kendte til frygt. En hukorm er krøbet i mit frakkelom, sagde han åndeløst. Det har jeg endnu aldrig oplevet. Nej, er der hukorm herovre? Hvordan satte han? Anne vred sig på jorden i svære kvaler for at skjule sin skadefryd. Da hun havde godtet sig tilstrækkeligt over sin bestyrtede elsker, bræste ud af hende i en vild latter. Jamen, bitte søde Nielsen, det er jo et liv i en for en skælling. Pludselig begyndte odderen at ane sammenhængen, og en vredesrødme afløste blegheden. Nej, har det været dig, din satan, så skal du også. Han havde løftet hånden. Hent frakken, brølede han med en betoning, der ikke kunne misforstås. Anne var nu også blevet ganske alvorlig. Hun hentede frakken om ind med nogen uvidsthed i blikket. Ryst den ud! Hun krængede lommen, så det rødbrogede ord med lig faldt til jorden. Læg dig på knæ! Jamen, hvad er med dig, Nielsen? Sagde hun med grå i rysten. Det var da et andet end min løjer. Læg dig på knæ! Brølede han af sin lungers fulde kraft og vred hende til jorden med et eneste tag. Nu var Anes øjne styrt fulde af vand. Men hvad er du vil gøre med? Klynkede hun med rødvilde øjne. Fortryder du, at du har gjort grin med mig? Spurgte han barsk. Ja, Nielsen, men sid så stille. Nu bøjede han sig ned og tog hukormen op og lagde den om hendes bare hals og knyttede den foran en knude. Anne trak vejret, så det vislede mellem hendes tænder, og hendes nakkehud sidrede som en prylet hunds. Det lader sig endnu gøre at binde dig, min ræveunge, især når du selv medbringer ræbet, sagde odderen, omtrent forsonet. Anne rejste sig nu op og bad bønligt om at blive befriet for sit ubehagelige halsbånd. Et øjeblik efter var de inde i en vild forsoningsscene, under hvilken han rullede hende, kyssede hende vanvittigt som en bjørn en honningkube. Da det begyndte at skumre, forlod de hånden og roede imod land. De satte sig på skrænten, hvor dukken nu faldt over nonnernes uskyldshvide ben. Hendes brune høgeklo gled i hans ravnsorte skæg, mens søerne mellem lyngbakkerne sløredes af dampe, og anden med gråd i skræppet kaldte på sin i dagens løb halverede ællingeflok. Odderens livlige fantasi havde atter været i Rusland, hans drømmes land, og forfærdet anede med et par hårrejsende krøniker. Som de fleste fantasimennesker skældede han ikke så nøje mellem læst og oplevet. Nej, som jeg siger da, bemærkede han pludselig alvorligt, jeg tåler ikke, man holder mig for nar. Ikke engang i kærlighed. Der var en pige i Rusland, der forsøgte noget sådan med mig. Hun kom til mit hus og lindede min dør tidligere sent, og jeg tog hende ind, og hun sad på mit knæ og lå i min arm, som du nu har ligget der. Men hun var falsk, som skummet på Volgas flod, og hun sved mig lumpent. Ved du så, hvad jeg gjorde ved hende? Med viskende og uhyggelig stemme. Jeg lurede hende op en aften, da hun vendte hjem fra den anden, og skød hende. Anne flyttede med en uvilkårlig gysen lidt frem, men han søgte efter og væsede med uhyggelige øjne. Sådan skyder jeg også dig, hvis du er utro imod mig. Anne så pludselig forskende på ham. Der var denne gang intet i hans ansigt, der tillod at tvivle på hans ord. I lytter til programmet Farer og Cigarer på Radio 24/7. I har været så heldige at stille ind en lørdag aften, hvor jeg læser op. Og i aften er det julehistorier af Jeppe Aakjær, og jeg er i gang med historien i Dårlum Mølle. Der gik igen et par år, og gamle Line gik i sin grav, tavs som den. Gården solgtes til fordel for hendes eneste barn, der nu var blevet jævnt godt gifte, hvad der ikke skaffede hende færre efterstræbere. Anne tog ud at tjene, snart hist, snart her. Omsider lod hun sig stedet til sin fødegård, Dårlum Mølle. Hun havde været der det meste af et års tid, da tjenestedrengen en efterårsdag kom rendende ind i gården og sagde, der ligger sådan en sær gammel mand på hans ryg heroppe i Vøjdal. Han tager på, ligesom jent, der er meget syg. Han er vel fuld, sagde Karl. Nej, det tror jeg, for han klager sig dog så forskrækkeligt. Kender du ham et, sagde mølleren. Nej, sagde drengen. Hvordan ser han da ud? Han ser grim ud, sagde drengen. Mølleren, en 30-årig mand, gik op til stedet, lidt øst for gården. Der lå ganske rigtigt på den våde jord en stærkt aldrende mands person i overbøtte falmede pjalter. Ved hans venstre side en bylt, ved hans højre en svær egekæp. Da han hørte tråd på grønningen, rejste han sig med anstrengelse, halvt op på venstre albue, mens han trykkede højre hånd stærkt ind mod brystet. Goddag og god hjælp dig, sagde mølleren, i det han nærmede sig med slæbende trin. Goddag, bæsede den liggende. Er du en mand, jeg går dernede? Ja, sagde mølleren. Og tur der vel lidt bede om lov til at dø i dit lod, i din lade. I hvad, vil du dø? Ja, det er nok det bedste at have tilbage. Og tyks et, der kender en menneske. Hvor er mand fred? Spurgte mølleren. For æsen. Men gør et, de snak for lungen i for, for jeg har et mand gråd og give år. Mølleren gik hjem og sagde til kalen, få os fat i en bærbord. Det ser ud som kunne være igen over rakker. Lad os så få sølv stakkel ind i en halmkvål. Man hentede ham hjem på bærbøren og lagde ham i køreladen på et par udbredte halmbrødinger. Stømperen takkede for udvist godhed. Er et her i hår en pige, der hedder Anne? Spurgte han. Jo, det var det da. Må der et få en jændende urt med hende under fire øvn? Der gik bud efter Anne, mens de andre fjernede sig. Da Anne var trådt over ladetærsken, gav hun et stort skrig fra sig. Til den stønnende olding på halmen genkendte hun den mands person, der hin der i barneårene var kommet til hende op i heden. Bag, bag, så er et søren på vej, min pige. Og kan jeg torden dryne med ingen skåde gjort dig, sagde han. Hvor har du gjort af de fløjt, væsede han efter en lille pause. Den tog min mor fremme. Ja, jeg kunne vel tænke. Men det var et det, vi skulle snakke om. Hvad er du ved mig, sagde hun. Et så fål møg, min bitte. Jeg vil bare betro dig en par ting, inden de klapper jord sammen om med. For det skal et være så heldig at komme hæs over med alt for møg på sig. Vil du nu sætte dig køn rolle her i halm ved med, så skal du snart få at vide, hvorfor jeg fortæller til dig. Du har hørt sager til at gå her og brændt, før du blev født. Ja, sagde han, uden at begribe, hvad det vedkom hende. Det blev alle oppet, hvis jeg skylder var, viskende. Det var med, der gjorde gerning. Men det var de bedst for, som nu er død, der frist med. Der fristede mig. Nu har jeg så det, så kan det ikke tage hjem på det. med de sigtede Smalhans til den hinsidige retsforfølgning. Men nu må du høre af dig, for nu kommer jeg til noget, som har løgn hårdt på mig i lungen tiger, fortsat teateren. Har der nu så dig nøje om de murs unge dag? Ja, svarede han, jeg drar andet hår nok hør. Og dem, der så, til hun en tid var kæreste med en skøjer, og til han skulle have gjort vold på hende, da hun gjorde forbi med ham. Men hvem er skæv var, og hvor møg sand der var i det, det har alle kunne forklaring på. For andre vidste et nøje besked, og min mor var et den, der plavrede ud med, hvad hun vidste. Især et, når det angik hende selv. Så ved du nøje, så må du endelig sige mig. Ja, stønnede staklen. Når jeg kunne få lind, når jeg kunne få lindring, når jeg kunne få lind så længe, for den helvede stang i min side. Sig du, bedre han, de mur gik derhjemme i mændene mølbrænd. Det har jo nu et nøje med at gøre. Men at forblev nøj angergiven, da gerning var gjort, og så betroede han sig til hende. Og det var jeg jo en åren benytte sig af, så høj min fornøvelse med hende i visum der. Men så gik jeg ud. Hun blev stønsk, og begyndte at tro med øvrighed, og hvad andet ondt hun kunne få sag, og så blev jeg urisse. Og en aften hun net vidste, at var på egen, kom jeg bort på hende og fik hende ned, og der var hun fik hende skåret. Med rejselen øjnene havde Ane hørt på den gamle forbryders stønnende bekendelser. Nu udbrød hun, men milde Krist, så var det, der gjorde hende det med at kniv. Ja, jeg har en gør tit det i unge år, som en ville ønske, måtte have været ugjort, når en er blevet noller. Og brændmænd har jeg fået, så helt ædru var et, men se, med samme god lejlighed var jeg, til du blev mit datter. Anne sprang op med et skrig. Som I får et død? Nej, endnu et. Men manden er stånd, har han et at tage på. Men mange timer har han ikke igen. Hvad er dit navn da? Folk kalder mig Smalhans. Anne rykkede uvilkårligt et stykke bort fra ham. Det navn indtog en alt andet end smigrende plads i egnens beretninger. Nu har jeg lettet de tungeste stien for mig jot. Nu må du tage med Gud som er her, sagde han med et nyt henblik på det hinsidige, der til daglig ikke spillede nogen stor rolle i teaterens liv, og for hvilket han vel næppe havde andet udtryk end dette fattige de. Anne var sunket om i halmen i den krampegråd, der altid tog hende, når hun blev stærkt bevæget. Så meget i hendes eget og hendes mors liv havde fået lys ved dette uhyggelige skriftemål. Hendes mors angst og tavshed, andre kvinders visken i krogene, når hun nærmede sig, det forklarede sig nu alt sammen. De vidste end ingen fuld besked med undtagelse af moren, så anede en hver dog så meget, at det kunne give stof til alle hånd fabler. Denne grovfugle forbryder i de stinkende pjalter, var altså hendes far. Hvor var det muligt? Alt drejede rundt i krydsende forvirring ind i Anes indfoldige hjerne. Hvor kunne du gøre det ved min mor? Bræste om sider ud af hende. Jeg var tået. Ingen har noget til at gøre med noget godt. Hvor skulle jeg så lære at gøre godt imod andre? Svarede teateren med en hissighed, som afbødede han et plejlslag. Er der et nøje, jeg kunne hjælpe dig med, sagde hun, i det hun søgte at få noget mildt i stemmen. Åh nej, nu kan jeg snart undvære en hver hjælp. Det jens skulle være, om du ville varme en skål øl til at drive den støng, der er lige ved at tage liv af mig. Anne gik ind efter øllet. Nu er du der, sagde teateren, da hun atter trådte ind i laden. Jens ting har jeg glemt at sige, da min pige. Tag dig i vore for i ådre. Han er en flykjeldring. Han har set i Rensborgs slaveri for mor og mandslet. Han er varen med, for han bliver bagertroet. Det begyndte aftenes. Anne kunne for sinds bevægelse ikke udholde det inden hos den døende forbryder. Da hun gjorde mine til at fjerne sig, væsede teateren efter hende. Går du så lukke dør efter det, til et af hun skal komme ind og slide i mig. Kort efter udstødte Smalhans et dybt støn. Hedens rædsel havde endt sine dage. Anne hulkede en hel nat i tanken om alt den angst, hvor i teaterens bekendelser havde styrtet hende ud. Hvorfor havde hendes mor aldrig betroet hende en stavelse af alt dette? Dråbevis kunne hun måske have tålt det, men at få det alt sammen på én gang som et styrt, det var som om hjernen skulle løsne sig i sine fuger derved. Desuden var der også andet, som ængstede hende. Hun var kommet til at tjene som husholderske her hos denne unge, ugifte mand. Han plagede hende stadig med sit overhæng, og hvad kunne hun vel bedre gøre end at gifte sig med ham? Han havde gård, og hun havde penge, og han var under alle omstændigheder et skikkeligt menneske. På den anden side var der den frygtelige odder, som også teateren havde advaret hende imod. For tiden sendte han hende truende breve, som hun ikke besvarede. Hendes forhold til ham havde aldrig været andet end en dum spøg. Skade af odderen egnede sig så dårligt til at spøge. Nu var der gået over et firing år, siden hun enten havde set eller søgt ham. Så var det en aften sidst i november, at Anne var mutters ene i huset. Hun var faldet i søvn over noget sygtøj og havde lagt sin kind ned mod sin arm på bordskiven og trukket sine fødder op på langskamlen. Et tykt tællelys i en gammeldags messingsdage kastede et grumset skær ind i hendes mørke hår og rundt om på stuens simple bohave. Der lugtede af malttørring fra den svære jernovn, der bar årstallet 1709 på forskiven. Mørket stod tæt om de små gardinløse vinduer, og hestene skrabede nu og da i staldstenene. Pludselig gik der en tyv i lyset. Flammen strakte sig spruttende i vejret, og genstanden blev et øjeblik tydeligere, men kun for i næste sekund at drage halvmørkets klædebånd endnu tættere om sig. Der begyndte lyset stærkt at vige, som for et usynligt åndedræt. Stuedøren var gået op, og odderens mørke brede skikkelse fyldte karmrummet. Et øjeblik stod han bumstille og stirrede stift på den slumrende. Med et stødte han sin bøssekolbe hårdt mod stenpikningen. Anne vågnede og stod med et skrig ud på gulvet. Så traf jeg dig nok en gang endnu, sagde odderen. Din smukke nye bejler er nok ikke hjemme, og når han kommer, er du næppe hjemme. Jeg er kommet her for at vise, at jeg er en ordholden mand, og du har ikke glemt, hvad jeg fortalte dig om russerpigen, sagde han og famlede ved geværhanen. Anne var styrtet hen i krogen mellem væggen og den svære bilægger. Nielsen, du skal lade mig lov. Åh, Jesu Krist, stønnede hun. Men til synlædende, uden at høre hende, fortsatte han. Jeg har skudt så mange smukke fugle i mine dage. Du får blive den sidste. Med den bemærkning kastede han bøssen mod kinden. Metal slog mod metal, men intet skud hørtes. Geværet havde klikket. Odderen sænkede langsomt løbet og slingede et skridt tilbage. Hans tunge lallede, og hans udspilede øjne sorte pupiller var som geværmåninger. Nu først sås det, han havde drukket. Du er frelst, stønnede han. Den anden har jeg forbeholdt mig selv, og den klikker ikke. Med disse ord svinglede han ud af døren. Og næste morgen fandtes odderen nord for gården med sønderskudt kæbe, støvle og strømper var fjernet fra højre fod. Den store tå var endnu krummet om aftrækkeren. Anne fik efter denne rystelse et langt og tærende sygeleje med megen vildelse og tumpet snak. Da hun kom op, indvidede hun i møllerens ægteskabsbegæring uden modstand, men også uden lyst. Hun fødte ham efterhånden et par børn. Et det første år, der blev kaldt Mette, en stille bleg skabning, spidsnæset og hulbarmet, der ikke gjorde en kat for træd. Det næste hed Søren og var fjollet fra fødslen af, hvorfor han folk imellem kaldtes for Søllesøren. Han sad næsten alt sit liv indespærret i galekammeret, oprindeligt et saltkammer, men nu indrettet til Søren, for ikke at udsætte ham selv og andre for de dumme streger, der var hans eneste livsydringer. Hans hylen lød tit over gården i de mørke vinternætter, når han var blevet bange ved sneen, der piskede mod hans vindue. Anne havde været gift knap en snes år, da hun mistede manden, og sad nu hen som en forholdsvis ung enke. Hun havde været ham en yderst plagsom kone, og ofte havde han været fristet til at anbringe hende ved siden af sønnen. Når de store vildelser kom over hende, og der var intet år, i hvilket hun ikke havde sin anfald, fablede hun meget om odderen. Hun havde fået udvirket, at der var blevet sat stakit om den sænkning, hvor man havde fundet hans lig. Stedet kaldtes altid af Odders Vål, og blev ikke rørt hverken med plov eller harve. Det var en antagelse, at han gik igen på gården, især troede Anne sig forfulgt af hans skygge og havde afrettet en stor hund til at følge sig op og ned. Hendes særhed og tiltog stærkt med årene. Nu da manden var død, og der ingen var til at holde igen, blev det rent galt. Lyngen groede langt ind på ægerne, og tislerne keg ind af vinduen. Hestenes hofteblin trådte skarpere og skarpere frem, fordi hakkelsen blev for stiv, mens kernen fattedes. Kalvene døde af sult i bøvlene, og folkene klagede over harsk mad på middagsbordet. Få ville mere tjene Garland i Møl, som hun nu kaldtes mand og mand imellem. Men Ane lod syv være lige og dyrkede sine indfald. Mest fartede hun rundt ude i heden eller ned i kæren i mandfolketøj og vandstøvler. Hun havde fået en lidenskab for at ryge ræve ud, og det var ikke få mikler, hun året rundt trak pelsen over ørerne med egen hånd. Dette udelukkede ikke andre galskaber. Det hed sig, at hun drak, og hendes tilbøjelighed for mænd havde altid været udpræget, og da hun nu havde fået en ny møllersvend, blev hun som vild af kærlighed til knøsen. Hun var efter ham tidligere sent og gjorde ham de mest stormende erklæringer. Men denne kønne unge mand så selvfølgelig den nu afblegede og hambrøde kvinde over hovedet. Naturligvis voksede hendes lidenskab med hans modstand. I den grad tog det magten fra hende, at hun en dag ved bordet gav ham et smældende kys midt imellem alle folkene, og da pigen på langskamlen slog en skokke op, vendte hendes madmor sig hurtigt om og gav hende en sandskage, så hun stav ud på gulvet. Men møllersvinden blev rasende og sagde sin tjeneste op på stedet, samtidig med at han læste Ane teksten, sådan hun kunne vide for en anden gangs skyld, at der var ikke noget at komme efter. Denne modgang berøvede Ane den sidste rest af hendes vaklende forstand. I flere nætter var hun ikke i hus, men trak om op mellem hedebakkerne med sin sorte hund i hælene og ruede over farlige hævnplaner. Alt for længere tid siden var hun en flittig bibellæser. Især var hun indtaget i de afsnit af det gamle testamente, hvor blodet sprøjter højt op af murene, og hvor de kvasede menneskehjerner og kødstumperne slynges i rygende buer bagud mellem stridsvognene, mens herskarenes gud fnyser i bloddampen. Hun nærede et vildt sværmeri for de jødiske heltinder Jael og Judith, og opfriskede gang efter gang deres historie. En dag, mens hun gik og skrollede, kom hun tilsyneladende fattet hen og betroede den tjenestepige, hun havde slået på øret, at hun var kommet under vejr med en skamligt overfald, som kananitterne og hetitterne i fællesskab havde planlagt mod Dorlum Mølle. Det var ansynligt, at hun glædede sig til at spille en jæls rolle ved denne lejlighed. Da man var så vant til hendes særheder, tog man lige så lidt notits af denne, som af hendes andre påfund. Datteren Mette, der nu var i 20-årsalderen, var vel den, der snarest burde have taget sig af moren, men da hun var en lille forkuret spirist, der aldrig havde haft hverken ret ved hende eller magt over hende, gik hun helst ud, hvor moren var inde. Således blev Ane henvist til at gå alene og ruge over sin stakkels overgærede hjernes bryg. En sen sommernat vågnede huset, hver møllen gik. Tjenestekallen var den, der først blev opmærksom på det. Stenene skurede med denne dummerne tørre lyd, der forråder, at der intet er på kværnen. Det anede ham straks, at han var galt fat. I hast jo han sig et par bukser og var ud af døren. Foran møllehuset traf han Søllesøren, der gik og flirede i måneskinnet med en musgård i favnen. Hvad bestiller du her, Søren? Sagde Karl. Med passer på Holofernes. Med skal samme, der slå ham i en stjerne der, til han skal rimme lånt ud i en mølle, der, svarede den gale. I det samme blev en tung bilhammer slængt ud gennem mølledøren. Kalen tog den op og kom til at ryste over hele kroppen. Der sad blod på den. Han styrtede ind i møllen, og i det osende lys fra en trænlampe så han Ane i blottet linned fare med vilde fakter op ad mølletrappen og hen til glukken, der vendte ud mod hedebakkerne. Ja, det er jo en drabelig skæbne fortælling, den her. Og så viser det sig jo, at Ane har været op og slå hjernen ud på den møllersvend, der har forsmået hende, og så er det jo altså gået rent galt. Sønnen bliver sat ind i sit tilgidrede kammer igen, og det offentlige tager sig af Anes skæbne. Sådan går det i denne historie, som jo altså ikke er en decideret julehistorie, men er samlet med de andre historier i Mod Jul, som er et udvalg af Jeppe Aakjærs fortællinger, som er udkommet på forlaget Hovedland. Og nu nærmer midnatten sig, og jeg vil bare sige, at i aften er det så slut med julen. Næste gang, næste lørdag, er det jo anden juledags aften, og så vil jeg læse noget helt andet for jer. Jeg tror, jeg vil læse nogle forskellige barndomserindringer fra dansk litteratur. Men nu kan jeg da foreløbig sige god jul, og sov nu godt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.